Cregue. Преге. Един час в света на книгите. С Младен Влашки.
Здравейте! Добро утро, скъпи слушатели на предаването Преге. В края на седмицата, в която хораха, бутаха влак за да тръгне, няма край нашите велики приключения. И всичко това беше съобщено от една писателка и блогърка. Странно, странно. Ние сме отново заедно, както ви обещахме. Да, виждате, големи изпитания са това да сме заедно в ефира. Хубаво, че ни съм пътува за Димитроград. Жеги. Абе, ужас. Ужас, ама ето сега в събота, пък и при повторенията, пък и на подкастовите. Човек може с това предаване да влезе в света на книгите и на литературата, да се ориентира, да си избере нещо, да прочете, да научи нещо. Всичко, всичко най-приятно, различно от този ужасеуш начин на съществуване, в който сме изпаднали. Така, сега, традиционно, спокойно. Прохлада не може да дадем, но поне ведри мисли можем да, така, да ви помогнем да стигнете до тях. И така традиционно ще се движим и днес по нашите рубрики. Лятно четиво. Книги за подаряване. За спечелване, разбира се. Но, пак традиционно разбуждане. Разбуждане как? С музика. Кой? Мария Дамова. Ето, тя започва да ви буди. Ето ни с шесте нови книги. Както знаете, през лятото, пък и така ще бъде изобщо в лятната схема, по-така. По-зачитива говорим, но, когато се появи нещо голямо, класическо, важно, не го пропускаме. И така, на български излезе, благодарение на издателство Колибри, големият роман на Емил Зола «Врящото гърне». Любопитно е това, че всъщност това е неговото, така да се каже, второ издание. Първото е много отдавна, още преди 9 септември, като «Кипящото гърне» преведен. Това е един много интересен роман, който е част от цикъла Рогон Макарови. Това е десетият роман от Рогон Макарови. И разказва следното нещо. За живота на една сграда в Париж. Така, четириетажна, наематели. Всъщност това е едно малко общество на буржуазния свят в втората империя и там се нанасят различни наематели. Един от тях, Октав Море, е основната фигура, който всъщност иска през сексуални приключения и овладяване на богати жени да се издигне в обществото. Какво се случва? Колко параден е този живот, а всъщност иначе колко грозен и груб. Майстор като Емил Зола със своя натуралистичен подход, със своето много конкретно описание на обстоятелствата, които карат човека да бъде един или друг, е наистина интересно. Много интересно и хубаво Зола пише. 514 страници е този роман и понеже издаден с твърди корици, цената му е малко по-висока от обичайното, но това е класика. И общо взето, така бихме могли да кажем направо за пръв път за днешната публика. И сега, веднага скачам към криминалетата. Изабела Малдонадо. Изабела Малдонадо е бивш служител на ФБР, тя е работила с други големи автори на трилъри, където е била са авторите и нататък, и ето сега се пуска съвсем сама с романа «Шифъра». То не е първият роман, но тя е кралица, фурия на трилъра, дето е нарича някъде по клишетата. И така, историята е следната. Една жена, която по-напред се е казвала Есперанца, а сега е Нина Герера, тя е служител на ФБР, като 17 годишна е успяла да се измъкне от едно изнасилване. Освободена е от попечителство на държавата. И така, но става около един случай, става много известна в телевизионните мрежи, и този човек, който някога се опитал да изнесили, но не е успял, иска да привлече вниманието, и как? Чрез много убийства, и тя, след като той се е активирал отново, трябва да се сблъска отново с тази история. Майсторски написано. Аз винаги харесвам, когато бойни служители на ФБР се разправят с всевъзможни маниаци. Това е. Така, това се случва тук. 384 страници на много прилична цена. Изданието е на издателска къща Сиела. Второто криминале – Антони Хоровец. Антони Хоровец е популярен автор, има 8 романа на български издадени. Иначе като автор е абсолютно плодовит британски автор, той е сценарист и какво ли не, има най-различни серии, поредици и т.н. Сега този роман, който ви представям днес, който се казва Близо до смъртта, е от онази комбинация, в която самия Хоровец вътре участва, е герой. И сега, тук историята е следната. В един затворен комплекс, недалеч от Темза, се нанася едно семейство, семейството Кенуърти. То е шумно, просто неподходящо за цялата тая работа. И какво става, когато един ден главата на семейството е убит? Всички в този затворен комплекс са му желали смъртта, така че всеки е потенциален убиец, трудно. И тогава детектив Хоторн е извикан съответно с двойника на Хоровец, и двамата като дует започват това лудо разследване. С много хубаво чувство за черен хумор, пише Хоровец. На 384 страници ще разберете и приключените, и коментарите, и доста ироничните забележки спрямо самите себе си, защото Хоровец разказва. Така че интересно, хубаво написано. Тук сме на малко по-високата цена. Изданието е на издателска къща Еднорог. Сега, за дамите, Джорджо Мойс. Джорджо Мойс, нов роман в Хермес, нарича се Бутикът на мечтите. Така, историята е следната. Една млада жена, Сузана се казва, е имала един не особено добър живот, тъй като майка Тина е била изключително волна, и 2 години след като е раждана, напуска семейство, но след това бързо умира, и ни тайни, разбира се. Но Сузана е женена, 34 години по-късно след смъртта на майка си, тя се връща в тяхното кръче, заедно с съпруга си. Нейният живот не е много добър, семеен, и тя постига това, което желае, открива един бутик, и вътре в бутика започват да идват различни хора от Гърчето, включително един загадъчен аржентинец, Алехандро. Естествено, връщане в миналото, тайни, след което и притеснителния настоящ живот, откриване на контактите с хората, на новата любов. Така, едно приятно, хубаво, женско четиво. Джорджо Мойс, Бутикът на мечтите. 496 страници, има чак до края на отпуската да се чете, на много прилична цена. Както вече ви казах, изданието е на издателска къща Хермес. И сега две книги, които не са художествени. Едната просто веднага ми направи впечатление, любопитна ми е. Биджал Шах, нарича се Библиотерапията. Значи, това е книга за самопомощ. Интересното е, че тази книга за самопомощ говори за самопомощ чрез четене. Тоест, това е, така се и казва, лечебната сила на четенето, и се занимава с терапевтичното четене. Значи, има и терапевтично писане, до тук всички се срамуват да кажат, че е терапевтично, защото графоманското писане също е терапевтично. Защото всичките тия с някакви странни псевдоними блогърски, които се обявяват за писатели, автори или не друго, това е терапевтично писане. Сега тук няма много литература, но терапевтично четене, примерно откриваш в една книга един свой проблем и започваш, така проследявайки книгата, започваш да виждаш някакви други гледни точки, решения. Измъкваш се всъщност от това, в което си се задълбал със своите мисли. Така че това може да бъде терапия. Всъщност, в тази книга дори има и списък с големи романи, с световни романи, които с проблемите, които примерно при един прочит бихте могли да така, да погледнете към тях. Доста любопитна. Та така, Бинджал Шах, библиотерапията, лечебната сила на четенето, 320 страници, да, много, много прилична цена. Изданието е на издателска къща Барт. И последната книга, която избрах за вас днес, е едно преиздание на Изкуството да обичаш на Ерих Фром. Казвам го това, защото така, аз обичам да подарявам на млади хора книгите на Ерих Фром, въпреки че мои колеги в чужбина, Германия, Австрия, викат, той е за юноши. Да, да, точно за юноши, щом така мислите. Но видял съм какво е въздействието върху младите хора, които четат тези книги. Защото той е на научна основа с всички негови изложения, има страхотно хубав език, дава много добри примери и обяснява супер важните неща. Какво значи да си свободен, какво значи да си зависим. Тази книга за любовта е една от най-добрите му. Те общо взето има 3-4 големи книги за любовта. Любовта като човешко състояние, не оная пламенна любов, която така изживяват учениците, така с огромни чувства. Любовта във всичките и аспекти, любовта към човека, любовта към децата, любовта към родителите, любовта към любими. Защото любовта всъщност представлява развиване на едно чувство на доверие. Доверие между две страни. Това е дълбокото послание на тази книга. И аз мисля, че е изключително полезна, защото прави хората по-добри именно тогава, когато могат да научат да се доверяват или да приемат доверие. Така че Ерих Фром, Изкуството да обичаш, не голяма книга, 160 страници на много прилична цена, и това издание на издателство Кибея. Тъй че това са 6 нови книги, виждате, има интересни неща за четене. А ние сега няма да четем. Сега ще слушаме малко музика, защото отидем към една много интересна матрица.
Матрицата.
Така, да започнем с матрицата, в която има нещо много интересно, но точно тази седмица, както се събира в тази матрица, има огромно, огромно латиноамериканско присъствие, акцент. Сега ще видите колко интересно. И точно така и започва. На 24 август 1899 година се ражда Хорхе Луис Борхес. Борхес е аржентинец, роден в Буенос Айрес. Родителите му се местят в Швейцария, той учи там, след това в Испания. Връща се в Аржентина и започва своето творчество в списание близки до сюрреалистите. От 1955 година той е директор на Националната библиотека, професор по литература. Той се дава изключителна фигура в аржентинския литературен живот, но и в световния. Защото неговите разкази, неговите книги обработват теми като сънища, лабиринти, библиотеки, измислени писатели, религия, Бог и така нататък, където има фантастични елементи, и общо взето това е ядрото на магическия реализъм, който идва от Латинска Америка. Дори критикът Анхел Флорес, така, който за пръв път използва този термин, така го свързва с сборника на Борхес от 35-та година, Всеобща история на безчестието. Сега, на 55 годишна възраст той вече е напълно сляп, но това не пречи за цялата му активност. Не е получил Нобелова награда, защото различни негови политически позиции не са били възприемани добре. И има един много хубав, така като виц, нали, питали Борхес ми, що не сте получил Нобелова награда? А всеки път, като кажете името ми в комитета, и те викат, нали му я дадохме вече? То така, сега, Борхес е един от любимите писатели в България. Има един, една страхотна книга, негов разговор с Фернандо Сорентино. Те са 7 разговора. Ентусиаст се издаде доста отдавна. За възгледите му за него са ми изключително интересна. Иначе, благодарение на издателство Колибри, не само, но ние получаваме неговото творчество, имаме го. А пък благодарение на Проксима РП излезе една поетична антология с негови стихове от 1927 до 1977 година. Иначе последни издания, Всеобща история на безчестието, Колибри 2017, Нови разследвания 2018, Този търпелив лабиринт от линии 2019, Възхвала на тъмнината 22, добро, хубаво присъствие. Сега любопитното е, че абсолютно на същата дата е роден и Пауло Коелю. Само че Пауло Коелю е роден на 24 август 1947 година. Той е бразилец. Сега, идва от семейство на така ревностни католици, наука, и те абсолютно така, неговите желания да стане писател са ги отклонявали, което, разбира се, го довежда до хипарството. И с тия хипарски разни похождения насам натам, включително и по света, отива 1986 година, минава маршрута от Франция по Испания, или това е маршрута Камино, след което го описва в книгата си Дневникът на един мак. Така и започва неговата писателска кариера. И 1988 година, когато излиза романа Алхимикът, това става небивал успех. Оттам нататък бурно той върти едни и същи неща с една и съща техника. Има над 50 милиона копия от своите книги на над 50 езика продадени. Това е, така беше и в началото на 21 век, най-продавания чуждестранен писател и в България. По едно време водеше 4 литературни колонки в 4 големи световни вестника. Т.е. представете си какво страхотна роля за определение на общественото мнение. Сега, на български всичко е излизало, благодарение на издателство Обсидиан. Има над 10-15 заглавия, издават се, преиздават се и така нататък. Последните само ще кажем. Хипи 2018 година, Петата планина, роман за неизбежно, пак 2018, 11 минути 22, Стрелеца 23, всички са в Обсидиан, присъства на български книжен пазар мощно. И сега отиваме до едно много интересно име. Фредерик Форсайт се казва, той е английски писател. Той е роден на 25 август 1938 година. Добре образован, служител на кралските военновъздушни сили, работил в Ройтърс, отразявал граждански войни в Африка. Знанието, което получава от всичко това, той използва за писане на своите политически трилъри и криминални романи. Изключително добър писател. Аз съм учел неговите не криминални такива разкази, просто невероятно, невероятен майстор на словото. Иначе това, с което е много популярен, това са неговите Четвъртия протокол, Парламентьорът, Лисицата, която ни се произдава на български, Досието Одеса, Денят на чакала. На български е много превеждан, но когато излезат книгите му, интересно, веднага се изчерпват. И въпреки че Дяволската алтернатива Барт е преиздаде 21 година, веднага се преизчерпва. Досието Одеса няколко пъти издава, последен път 21 година. Мисля, че тук там е може да го намерите. Просто наистина е добър като писател на подобен тип, не само на подобен тип литература. Сега, 26 август. На 26 август 1880 година се ражда Гийом Аполинер. Гийом Аполинер е една от възловите суперфигури на модерността. Гийом Аполинер е човека, който 1912 година за пръв път пише една поезия, в която чрез цитати, чрез обръщане на перспективи, чрез такива неща, ще даде потик към онова, което наричаме авангардна поезия и литература. Впрочем, той е измислил и термина сюрреализъм, той е създател на тези прекрасни стихови рисунки, изключителна фигура в световната литература. Затова е много лошо, че всъщност от него нищо не може да се намери. Последно, едно томче с поезия Захари Стоянов 2013 година излезе, то е, разбира се, разграбено, и край. Тук нашите издатели имат много, много какво да правят. И ето продължаваме латиноамериканската линия. На 26 август 1914 година се ражда Хулио Флоренсио Кортасар. Сега, той е аржентинец, макар да е роден в Брюксел, и понеже така, връща се в Буенос Айрес, преподава френска литература, ясно, езика го владе, противопоставя се на перонистския режим и 51-ва година напуска Аржентина и оттам нататък вече живее само във Франция, където остава също, има и левичарски възгледи, така приветства кубинската революция, но той е един от много големите майстори, експериментатори в света на прозата. Аз спомня, че когато за първ път четох Южната магистрала, така бях пленен от този начин на писане. Поради левите му възгледи беше издаван България, макар да е сюрреалистичен, много особен. Той е един от големите имена на модерния роман, който така взима онези завой 60-70 години на традиционното разказване. 81-ва година Франсуа Митеран му дава френско гражданство, впрочем както и на Милан Кундера, и той живее вече само във Франция и в Париж. Тази голяма фигура на прозата, на български Игра на дама, това е възлов роман негов, има две издания. Впрочем, издателство Агата А прави това той да стига до нас, включително и да кажем и поезията му, и по-така есеистичните му книги, като книгата Около мита. Последно излезоха Край на играта, разкази 2016 година и Бестиари, разкази 2018 година. Общо взето, благодарение на Агата А, книгите му се намират на български. И едно българско име, това е на поета Иван Динков, той е роден на 26 август 1932 година. Иван Динков е едно от много интересните имена в българската литература. Да, той е близък до тъй наречената партийна линия, но стои в опозиция спрямо нея. Книгите му са забранявани, претопявани и той наистина беше така една от дисидентските фигури. За него Пламен Дойнов също състави една книга за мястото му в българската литература и култура. Иван Динков, представен от Никола Иванов в Просвета 2013, е така книгата, която обема представя поезията му и естеството на живота му. И това е, мисля, че оттам нататък нищо, което никак не е хубаво. Още повече, че той има прекрасни книги, които биха могли да бъдат преиздавани. Трябва да се мисли по въпроса. 27 август 1770 година е роден Георг Вилхелм Фридрих Хегел, и това е големият мислител, който ни въвежда в новото разбиране на модерния свят. Неговата естетика в два тома е основополагаща за всичко това, което се мисли 19-20, пък и до ден днешен, ако щете и като оттикване от нея. Има едно издание, двата тома, в Изток-Запад 2003 година, пак там в Изток-Запад Феноменология на духа излезе. Общо взето, към някои от нещата му, философия направо, логиката като наука и така нататък, излизат на български, но естетиката му е изключително важна. Българското име. На 27 август 1928 година е роден Христо Геданов. Много хубаво беше, че 2018 година излезе една книга с негови текстове, която се нарича Светлина. Светлина ни е потребна, защото този изключителен човек, който така е сложил да стъпи на краката си българското книгоиздаване и българската литература, е страшно свързан с Пловдив. Не само. И така, това е големия дух, който от възраждането води към модерните времена. Тази книга е много хубава. И още едно българско име. На 27 август 1948 година е роден Владо Даверов. Владо Даверов отдавна не се появява на пазара. Последното, което излезе от него, са неговите спомени «Ягодовите полета», част 2, 21 година. Първата част «Ягодовите полета» излезе 2014 година. Иначе неговата повест «Вчера», която има много, много, много преиздание, така и служи за основата на филма «Вчера», го прави така емблематично име, култово име, но той има и много интересни други хубави книги. «Вчера» за последно излизал на 2018 година, но «Прайм тайм», «Чудовището», «Държавна сигурност» и така. Стигаме до една супер възлова дата и тя е 28 август. На 28 август 1749 година е роден Йохан Волфганг Гьоте. Гьоте е онази звездна фигура на световната литература, която в края на 18-ти, началото на 19-ти век е абсолютно незаобиколима. Сега, хубаво е, че Захари Стоянов пусна разговорите му с Екерман 2019 година, могат да се намерят. Много хубав е превод на Любомир Илиев на Фауст, излиза вече няколко пъти. И последните години се забеляза интерес към Гьоте. «Росло по избор» 2018 година, «Страданията на младия Вертер» кръг 2020 година, «Чиракът магьосник», «Лист», «Баладите» в нов превод на Любо Илиев. Тоест, има едно връщане към Гьоте, това е много хубаво, защото това е класическа фигура на световната литература. Още две имена остават. На 29-8 е роден Морис Полидор Мари Бернар Метерлинг, известен като Морис Метерлинг, иначе и граф. Метерлинг е супер име в посока на символизма, защото неговите книги са свързани много с разбиране за фатализъм, мистицизъм и така нататък. Не случайно 1914 година Римокатолическата църква включва всичките му книги в индекса за забранените книги, но той е супер фигура за всички символисти, особено в областта на драмата. Нобелов лауреат е 1911 година. И ето, в България от към поезия, драма, неща, които нашите предци в литературата са боготворяли, нищо. Единствено само тази окултистката книга «Великата тайна» 2017 година, издадена от едно частно издателство във Варна. Просто не може така. И последно име, Мери Шели, родена на 30 август 1797 година. Съпругата на Пърси Бис Шели, дъщеря на политическия философ Уилям Годуин, който е така един от основателите на готическия роман, така че няма защо да се очудваме, че така тя създава Франкенщайн. Сега Франкенщайн не е чудовището, да знаят читателите. Това е професора, който го създава, но това е така в стила на готическия роман и на тези особени романи, една много силна книга, която е прави световно известна. Впрочем, тя има една абсолютно така апокалиптична книга, «Последният човек» 1826 година, в Исток-Запад е издаден 22 година, така че Франкенщайн има 5-6 издания на български, също е много хубаво. Последното е на книжарница, издателство «Хиликон» от 2019 година. Та така, голяма, тежка, хубава матрица, с много информация, хубави имена и много интересна литература.
Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории и срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен, Августина Петкова. Споделено!
Преге! Седмото небе.
Знаете, Седмото небе е рубрика за пловдивски литературен живот. В момента такъв няма, всички са се скрили, всички четат. После ще има литературен живот и дето всички ще искат да кажат нещо. Е, иначе са в Фейсбук всички. Но, аз използвам тази рубрика и казах, че вечно ще го правя, докато стигнем до този момент. Искам да кажа, че 14-тият конкурс Добромир Тонев е обявен. Тоест, автори до 45 години могат да изпращат своите творби. Крайният срок е 15 септември. Казвам го това и ще го повтарям, защото точно в тези дни, в края на лятото, началото на септември, някакси минават и така неусетно. Човек не получава информация, става объркване. И хубаво, в името на този голям български поет и много пловдивски поет, така, да има сериозни и хубави произведения, които нека вече да така, малко да се поотърсим от това модерно писане, претенциозно, и да се върнем, ако щете, и към оная стилистика на Добри Тонев, изключителния майстор на стиха, който обаче с един много голям дълбок социален ангажимент и така пък и философски за това как стоят, така, къде стои човека в живота, ни радваше със своите стихове. И тъй, обявен е 14-тият конкурс Добромир Тонев, срокът за изпращане на творби е до 15 септември тази година.
Това е лятото с Радио Пловдив.
И така, лятно четиво. За жалост, книгата, от която ви четох миналия път, хем толкова лесно запознаване, бяха само две, никой не можа да я спечели. Така. Защо? Вероятно, защото Мартин Касабов е още млад автор. Вероятно, защото специално тази е доста нетрадиционна. Това, което ви прочетох, беше видимо една фантастично приказна история. Тя е от момчето, което завърза луната за земята. Онова, което представлява този роман, е, значи, има връзка, така да се каже, свързване с земното. Там около една история с болест на дете и така нататък. Една социална милозливост, която не е най- така силната страна на тази книга. Но там нататък, в момента, в който се попадне в приказния свят и в момента, в който започват едни преплитания на фантастични образи, на, как да кажа, на преплъзване на светове с... много, много, много добър е Мартин Касабов в това. Надявам се, че това умение да създава един език, български език, който да изразява художествено приказно съдържание, той би могъл да използва в така, вързването му с несвободно приказно съдържание, а с други големи проблеми, ако щете дори от исторически аспекти, са получи нещо друго. Так, то това е всъщност и път е бил някога към фентазито. Днес този път е забравен. Тъй, че, уви, книгата на Мартин Касабов, Момчето, което завърза луната за земята, издание на Женет 45 от тази година, не беше спечелена. Сега, новите заглава в играта ни отвеждат малко към една друга традиция, която се появи в българското книгоиздаване. Тя е насочена към едно така по умилително отношение към родно, към света на баба и така нататък. И сега ще ви прочета отказ от една от следните три книги. Книгите са и трите издания на Хермес. Ивинела Самуилова, От върха на перото. Изданието е от 23-та година. Веселина Кожухарова, До четвърто коляно. Хермес, 23-та година. Или Веселина Кожухарова, Кера. Хермес издаде тази книга тази година, 24-та година. Тоест, или текста е от Ивинила Самуилова, От върха на перото, или от някои от книгите на Весела Кожухарова, До четвърто коляно, или Кера. Сега, слушайте. Пътят към дома. В манастира имаше и друго за Владин, освен труд и молитви. По цели часове препускаше със сурия кон волен като птица. Изпращаше го игуменът от време на време и при баба Вела с две турби сушен хляб. А момчето се връщаше с пълна пунгия жълти зранца. Веднъж попита игумена за какво са тези зранца. За книгите, сине. Кога брат Данил го няма, по цели седмици ходи да купува с тях хартии, пера и други неща, потребни да преписваме светите книги. Започна Владин да учи за далечните страни, за безкрайните морета, за другите народи. От сутрин до вечер превиваше гръб над светите писания, но не ръчи да го подстрижат. Вярваше, дето Бог сам ще му покаже пъти, по който да тръгне. Завърна се по Петковден брат Даниил с два претоварени катъра и с много новини. Разказа за бъдещия край на османците, за приближаващата война, за надеждата на людите по цялата българска земя. Издума и за българите, дето се записват в нарочно учредени за тях дружини. Дума не изпускаше Владин от разказа на монаха и един ден помоли игумена да благослови, че и той да се запише в тези дружини. Много похвално, синко, але помисли. Кога изгоним поганците, от какво най-много ще има нужда младата българска държава? Кой ще учи неграмотния народ на четмо и писмо? Кой ще служи на нашия език в църквите, кога изгоним фанариотите? Такива като теб. Не загърбвай годините на труд и постоянство, прекарани в нашата обител. Потърпи още малко и твоя ден ще дойде. Но до тогава трябва да решиш, на буквите ли ще служиш или на вярата. Не се поколеба момъкът нито за минута. Знаеше, че като служи на вярата, ще служи и на буквите. В най-студения месец на годината го ръкоположи игуменът. Но нали в този месец беше роден, не пожела името си да смени. Покланници донасеха в святата обител новини. Беше се запролетило, но снегът още се белееше по усойните места. Дочака отец Владин радостната вест, започна да стега за път, не че имаше много багаж. Даде му игуменът пунгия с бели пари, даде му и всичко, дето щеше да му е нужно в службите. И напътствие му даде да му служат в новия живот. Яхна Владин дористия кон в ранни зори, че знаете какъв път го чака. Препуска с дни, в полето вече жениха. През целия път си мислеше какво го очаква в родното му село. И няколко пъти през главата му мина. И забравяй изкорубения бряз в отжова бахчия. Отби се в големия град само да намери на кого да каже, че отива да служи в родното си село. Спря пред църквата насред града. Побелелият църковен служител го опъти към кого да се обърне. Около църквата кипеше работа. Цялата беше опасана в скеле, личеше, че имало в нея пожар. Показа отец Владин всичките си книжа, потвърди с тях, че има право да служи в църква, одобриха го от епархийската управа и му пожелаха спорна служба. Препусна пак конят, а конникът усещаше колко е близо до родните места. Мина покрай голяма ливада, цялата беше обрасла в шипки и глок. Нищо не подказваше за трагедията, разиграла се на нея преди време. Отвори се пак раната в душата на отец Владин, сякаш вчера е било всичко. Пристигна в родното си село, спря пред църковния двор. Малката църквица едва се виждаше от избоялите бурини. Мина по обрасната пътека към килиите отстрани, насякъде беше заключено, край ограда събраха няколко жени и деца. Няма никой отче, провикна се една от жените. Отиде при тях и издума кой е и защо се е върнал. Този отказ е една от книгите. И Винела Самуилова от върха на перото, Веселина Кожухарова до четвърто коляно и пак Веселина Кожухарова Кера. И трите издадени в издателска къща Хермес. Верните отговори изпращайте на адрес име. Днес ще ви прочита баладата Горски цар от Гьоте в превод на Димитър Стоевски. Кой в мрака сред нощен на коня лети? Бащата с невръсно дете до гърди, той крепко го стиска и пази от студ, грижливо загръща го в топли скут. Какво ти е, синко, трепериш от страх? Не виждаш ли горския цар, татко, ах, с опашка с корона на грозна глава? Не бой ми се, синко, мъгла е това. Ела с мен, момченце, в моите гори, там с теб ще играем чудесни игри. Цветя ще събираш по речния бряг в свилени дрехи и златен кълпак. Не чуваш ли, татко, не чуваш ли ти, що горският цар ми изтихо шепти? Не ми се страхувай, не чедо, не дей, в листата изсъхнали вятърът вей. Кажи ми, момченце, ще дойдеш ли с мен? Там с моите щерки ще припкаш весь ден, те в лунния зрак ще играят навън и теб ще люлеят с песни за сън. Не виждаш ли, татко, не виждаш ли там момите на царя как тичат насам? Не виждам ги, чедо, аз виждам без пир върбите се люшкат в сивата шир. Обичам те, блазни ме твоята снага, не искаш ли, силом те грабвам сега. Пази ме, отатко, студени ръце забиват без жалост той в моето сърце. Бащата препуска, страхът му расте, на скута му стене примряло дете. Пристига в къщи задъхан, сломен, в прегръдките стиснал труп ледно студен.
Преге! Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес. 30 години споделяме радостта от четенето.
Последни минути от днешното издание на Преге. Четете, четете и печелете от лятно четиво, не като последния път. А имаме още 3 издания, така че още 4 книги могат да тръгнат към вас. Сега за тази вече е тръгнала. Бърз, точен отговор ни трябва. А иначе, хубаво лято ви пожелаваме. Нека да спаднат тия горещини. Четете, почивайте, бъдете добре. Това ви пожелаваме, Мария Дамова и аз, Младен Влашки. И ви обещаваме следващата събота отново да сме заедно в ефира на Радио Пловдив.